след изборите, парламентарните избори на 4 декември миналата година и президентските март месец тази година. Защото това, което се случи между декември и март, на мнозина външни наблюдатели, а може би и на хората в Русия, изглеждаше като начало на някаква голяма промяна. Но като че ли след президентските избори по-скоро изглежда, че на тази промяна вече е сложена точка и тя е оставена изцяло в миналото. Дали това е така? Дали нещо наистина се променя в руското общество? Това, което наблюдаваме, не само наблюдавахме през този период, ми се струва, не само масовите протести в редица градове, близо 100, доколкото аз знам, из цяла Русия. Също така известни промени в медиите, струва ми се, които започнаха по-охотно да използват критическия дискурс, така да се каже, към властта. Включително и телевизията, която доскоро беше, може би, най-контролираната медия. Поканихме хора за днешната вечер, за днешната дискусия. Не толкова хора, които се занимават анализаторски, анализират политическите процеси в Русия, колкото хора, които по една или друга причина са били в Русия в последната година, имат преки впечатления от това как живеят хората, това, което ние наблюдаваме отстрани, и които могат да предложат някакво, може би, прочит на това какво се случва в обществото. Не толкова политически, още не ще казвам, колкото в обществото. Да представя участниците днес. Яра Бубнова, основател и директор на Института за съвременно изкуство, куратор, човек, който не само първата половина от живота си прекарал в тази страна, Русия, но и по силата на своите професионални занимания, пък и лични, смятам, причини, често се връща там. Мисля, онзи ден се завърна за последно от Русия. Иван Кръстев, който също в последните години някак си отглежда интереса си към тази страна. В момента пише книга за Русия. Последно беше там преди президентските избори. Огнян Георгиев, журналист от вестник Капитал, който следи темата Русия, който също беше там по време пък на самите избори март месец, за около седмица. Аз самата, също миналата година, на три пъти бях за 10 дена в общо 10 града, струва ми се, из цяла Русия. Така че всички днес ще споделяме лични впечатления, така да се каже, от последната година. Така специалната ни, по някакъв начин изненада на вечерта, е, че днес с нас е и Глеб Павловски, основател и директор на Фонда за ефективна политика, един от важните политологически центрове в Москва, издател и главен редактор на списание Руски журнал, а до април миналата година и съветник на президента на Руската федерация. След като чуете нашите впечатления, логически или не, ще го поканя тук, за да сподели с нас своята, неговата вътрешна гледна точка към това, какво се случва в руското общество. И така, бих искала първо да предложа думата на Огнян. Заповядай.
Мерси. Огнян Георгиев, вестник Капитал. Може би да започнем малко по-отдалече. Ние преди изборите през декември с дума, ние всъщност не възнамерявахме да изпращаме човек в Москва, който да отразява президентските избори, поради простата причина, че не смятахме, че ще има смисъл. Нещата изглеждаха доста предрешени. Това, което се случи всъщност декември месец, ни накара да преосмислим тази си позиция и да преценим, че е важно да бъдем там, да видим какво се случва в Русия, да говорим с хора и да усетим дали наистина това, което се случва, ще има дълготрайни последици или ще бъде просто някакъв внезапен бум на активност. Неочакван, но краткотраен. Събитията, които се натрупваха така до март месец, все повече говориха за това, че ще има много интересни избори президентски. Аз бях около седмица там по време на самите избори, тъй като нямах достатъчно време, за да обикалям около Москва. Прекарах повече си време, разговаряйки с хора, които са отдавна следят ситуацията, политолози, социолози, хора, които са така близко до протестите. Също така си направих труда да разговоря с няколко българи, които работят на престижни места в Москва, които имат пряк, така, ежедневен досег с много от хората, които всъщност участваха в тези протести. Картината, която си съставих там, преди и по време на самите избори, беше много подобна на картината, която всъщност се излъчваше. Да, има една солидна част от образовани, добре поставени в обществото хора, които наистина изпитваха искрено недоволство и имаха нужда от промяна. Един от българите, които се срещнах, който работи в много известна инвестиционна банка, каза, че повечето му руски колеги, които са на неговата възраст, средна възраст, с много добри заплати, всички са участвали в протестите. Той каза, нямаше никой, който да не излезе на тези протести, което според него е тотално различно от всичко, което се е случвало преди това. Но така, може би искам да кажа, че това, което ми направи много впечатление, защото нали, не сме тук да анализираме, просто да разказваме по-скоро, това, което ми направи впечатление е много силният контраст в деня на изборите между това, което се случваше на самите избори в секциите, защото аз обиколих няколко в самата Москва, това, което се случваше в секциите и това, което се случи по-късно вечерта в центъра на Москва. Беше драматично и много, много така рязък контраст, защото в самите секции се случваше това, което се случва на всички избори, на които съм бил. Хората идваха, училища, гласуват нормално, нямаше никакви скандали, нямаше дори в една от секциите в югоизточната част на Москва, където традиционно е опозиционна такава част на столицата и доста често гласува против Путин. Там ми шефката на една от комисиите ми обясняваше, че е много доволна, че този път има журналисти и наблюдатели с нея. Казва, ние на миналите избори декември месец бяхме толкова потиснати от факта, че всичко се случваше без никой да може да го види и непрекъснато ни раздираха скандали, а пък сега ето вие сте тук, има много журналисти, има веб-камери, с които тя видяла сестра си на другия край на Русия за първ път от 20 години и беше това празнична атмосфера. Но истината е, че нямаше кой знае какви драматични събития в самите избори, но контрастът с центъра на столицата вечерта беше доста драматичен, защото центъра на столицата беше буквално под обсада, той беше окупиран. В него имаше цели улици около Кремъл, затворени от вътрешни войски и имаше така, много строга охрана на всичко, което се случваше в този център. Беше буквално, се чувстваше като малко военно положение. Това нещо някакси допълваше много странното усещане на тези избори, че нещо се променя, но не е напълно. Някакси има такъв похлупак върху него, който го държи. Бях и на самия митинг на Путин вечерта на площада, където той се разплака и благодари на привържениците си. Тъй като бяхме група журналисти това време, наистина бяхме такива искрено желащи да открием, че дали докарват хора, дали не докарват хора, дали наистина е такава ситуацията. Оказа се, че да, защото след първите там 20-30 метра, които бяха много пълни с народ и така много ентусиазирани, на края на самия площад имаше доста разпорени групи хора, повечето, които изобщо не се интересуваха от това, което слушаше на сцената, и някои от тях освиркваха също така. Но според мен беше малко преекспонирана цялата драма с това, че те докарват хора, че видите ли, той е абсолютно непопулярен и тези хора са там просто защото са на сила. Защото според мен доста от тях бяха там просто защото искаха да са там. Доста от тях, които си говорих, нямаха претенцията за там на сила. Казаха, ние сме тук, харесваме, искаме. Това беше така другото лице на тези избори, които видях. Що се отнася до фалшификациите, за които също бяхме там, може би, за да наблюдаваме. В Москва, от това, което си говорих, аз си говорих с наблюдатели на ОССЕ, които обикаляха в Москва и региона, говорих си и с руски наблюдатели, и с хора от комисии. Това, което направило впечатление на повечето тези хора, че в Москва този път почти са били доста по-малко сравнено с друг път. И резултатът от това е именно декемврийските избори. Факта, че декемврийските избори събудиха толкова силно недоволство в Москва с масовите фалшификации, са резултирали в това, че на тези избори в Москва имаше много по-малко намеса, макар че имаше един много хубав цитат от една социологка, която си говорих, Наталия Зборевич, която каза, че те са знаели, може ли да прогнозират много точно какъв процент ще спечели Путин в Москва, защото един на Русия спечелила 46%, а 50% е психологическата бариера, на която хората ще излезат масово на улица. И тя каза, той ще да бъде някъде между 46 и 50%, Путин имаше 48%. Така, многолики бяха тези избори. Но това, което всъщност ми направи впечатление още преди финалния за сега митинг, мащабен на опозицията на Пушкинския, беше, че повечето хора, с които си говорих, политолози, социолози и други специалисти, смятаха, че ще се случи това, което всъщност се случи. Те ще загубят инерция. И ще загубят инерция не заради друго, но защото нямат обединяваща цел. И от тук нататък тази борба, площадна борба, която беше тези месеци между двата избори, ще се превърне в борба в регионите, което вече ще се превърне в чисто политически начин да изразяваш мнение на локално ниво и да се опитваш да печелиш. Нещо, което може би се случи миналата седмица в Ярослав. Не мога да съм сигурен. Това са впечатлени моите преки впечатления от престоя.
Добре, един кратък въпрос. Разбира се, след като всеки от тук на панела разкаже своя разказ, така да се каже, ще имате възможност за въпроси, но кратък въпрос. Тези хора, млади, успешни, средна класа, които са били масово, както е казал вашия приятел, на протестите, какво правят сега? В смисъл, няма вече протести?
Ами, това, което се случи на последния митинг, Пушкинска, беше до някъде показателно, защото повечето от тези хора си тръгнаха след позволение част, въпреки призивите да останат, да нарушат забраната с събиране и така нататък. Те си тръгнаха чисто, мисъл, както се беше планирано в началото. Те дойдоха, протестираха и си тръгнаха. Според мнението на повечето хора, с които общувах там, те са съгласни, че има нужда от промяна и са съгласни, че има причини за недоволство, разбира се. Няма да са доволни, но уличният протест вече не е начинът, по който те ще го заявят.
А той ще прерасне ли в нещо друго? Ще се трансформира ли?
Това е много тежка прогноза. Обаче, както казах, това, което заключих, е, че от тук нататък те няма да е площадна, смисъл няма да се случва на улиците, ще се случва на много по реално политическо ниво, ще се опитват по някакъв начин вероятно да пробият, доколко това ще успешно вече ще зависи от самата система. Защото тя също се промени до някакъв.
Благодаря. Давам думата сега на Яра с една визуализирана презентация.
Да, аз ще се опитам. Тъй като сферата, с която аз се занимавам, по принцип, е по-малко свързана пряко с политически събития, политология, но сферата на съвременното изкуство, естествено, много тясно всъщност се интересува и някак си се мотивира от политически събития. Това, което... сега ще се опитам аз да направя. Може би няма да се получи. За сложности. Значи, това, което ми се искаше да кажа, някакси прякото участие в съвсем директен смисъл на институцията съвременно изкуство и политическите събития в Русия през последните две години. То въобще миналата година, 2011, се оказа за съвременното изкуство не само в Русия, много особено и специфично политизирана чрез личностите на художниците, за които за някои от които се говори много, в случая с китайския художник Ай Вейвей, който попада в затвор по очевидно официално скрито на обвинение за плащане на данъци. И след това някакси глобалното художествено съобщество, а даже може би и повече, отколкото хора, които са свързани с изкуство, подкрепят неплатените данъци на Ай Вейвей чрез изпращане на парични дарения в негова посока в Китай, което предизвика още една вълна на някакси приемане на финансови средства, срещу които трябва също да се платят данъци, и въобще някаква странна такава съвременна ситуация, въвличаща политически събития, изкуство и, нали, тази финансова част, от която се конструира съвременната държава. След което също миналата година, по време на така наречената арабска пролет и събитията на площад Тахрир в Египет, загива художник, нали, застрелян художник, от най-прекия смисъл на дума. Това не е много често събитие. Художниците все още ни някакси ги привиждаме като хора, които седят по ателиетата си, за разлика, да кажем, от журналисти или полицаи. Художник Ахмед Басиони, който е снимал видео, излизайки на площада на протестите, и който е имал намерение да монтира от това видео, не за първи път в живота си, съответно някаква художна работа, базирана върху документален материал. И този художник, чиято смърт може би нямаше да произведе такова впечатление, той бе показан като официален представител на Египет в националния павилион на Венецианското биенале, и по този начин Египет естествено използва съвременното изкуство и тази част на човешка трагедия като един вид инструмент за пропаганда на новите намерения на политическата класа в Египет. И разбира се, двете събития, за които аз исках да кажа няколко думи, едното от тях е малко по-рано, група Война, нали, съвременни художници от група Война, които са направили нещо като улична акция, свързана, нали, да речем, ние вече се затруднихме как да се назовава това нещо, нали, по акцията, която свързана с традицията на графити, с краткотрайните улични акции и с някакви перформансни действия в града Санкт-Петербург. И това нещо се казва хуй на гости на ФСБ, Федерална служба на безопасност, нали, бившо как е. Смятайте, че аз преведох думата на български, нали, също така. И с тази работа, някакси взаимоотношенията на обществото с силовата структура, с изкуството и с много симпатичен трик, който авторите са заложили в нея, защото те са нарисували тази съвсем разпознаваема форма, аз бих казала вече някакси метафоричен знак, върху един от вдигащите са мостове, т.е. съответният предмет се вдигна, съответното изображение се надигна и така, нали, се окажа по един, да, по един много красив начин, наистина там, където са го очаквали, точно пред вратите на сградата, на официалната сграда на Федералната служба за безопасност в Санкт-Петербург. Авторите на тази художествена акция, някакси аз настоявам, че тя е художествена, при всичките допълнителни конотации, са били арестувани и са били обвинени, естествено, в първоначално в някакси така улично хулиганство на публично място, в оскърбление на институциите и нататък. И те са прекарали известно време в затвора. За първи път това, което се случи с тях, макар че това може да се сравнява с ситуацията на Ай Вейвей в Китай, се стигна отново до подкрепата на тази група Война, руски художници, от международна художествена общественост. В частност, финансовата гаранция, която помогна те да бъдат пуснати на свобода, е платена от британския графити уличен художник Банкси, който внесе 50 000 британски паунда, за да се освободят те съответно и могат да изчакат съдебно дело в някакси по-нормални и толерантни условия. Само по себе си това също е много ново. Аз бих казала, аз поне съм човек, който отдавна твърди, че съвременното изкуство е някаква така наднационална, надтериториална форма на изкуза на съвременния човек, и би трябвало хората, които се занимават с тази сфера и тези, които се интересуват от нея, да намират общ език много по-бързо. И ето, даже в тези странни акции, нали, участват най-различни хора от различни краища. Да се допълня, че съответно художниците на група Война първо са били пуснати на свобода, защото така се каже са оправдани юридически. парите, които са им предоставени от банкси, те са ги дали де-факто на други хора, които те смятат за несправедливо задържани в съответния затвор, където те са прекарали, мисля, че практически 3 месеца. Печалната страна на цялото мероприятие е, че групата се разпадна, както се случва често след някакви тежки премеждия или прекалено многото слава, получена много набързо. Но допълнителният елемент към взаимоотношението на съвременното изкуство, политическото в Русия и реакцията спрямо руското политическо, поне в тази сфера, че куратора на Берлинското биенале, което се открива този месец април в Берлин, в 7-то Берлинско биенале, полски художник Артур Шмиевски, покани групата Война като ко-куратори на цялото биенале. Тоест, с този жест той легитимира не само тяхната същност на художници, които имат право на различни по форма публични критични жестове, даже и в тази форма, но и някакси отново се опита да мотивира създаване на някаква нова особена мрежа на политически художници, особено политически и публично обвинени художници в международно пространство. И сега последното събитие, с което медиите се занимават вече от началото на февруари, и руските медии, и не само, и с което изключително интензивно почна да се занимава московската предимно, но и руската художествена сцена. Това е така наречената молитва на женска, вече наречена феминистка група Pussy Riot в Централния катедрален храм на Москва, в който... Това е най-богатото в момента, най-тиражното и най-популярното руско списание за съвременно изкуство. Макар че аз когато казвам руско, аз всеки път в скоби трябва да сложа московско, защото разбира се най-богатото, най-популярното на московска територия и много по-малко достъпно и популярно в цялата Русия, което се казва Арт Хроника, това е частно издание. Финансирано от частно много предприимчиво лице. Вече този брой, последният брой на списанието, което виждате, излезе с снимката на Pussy Riot на своята корица и съответно списанието се продава широко в разпространителската мрежа, в това число в шопинг молове, супермаркети и на стендове на периодичния печат. Акцията на тези момичета на групата се състои в това, че мисля, че това беше 2 февруари, 6 февруари тази година. Те са влязли в Катедралния собор на Москва, нали, тази голямата сграда, която така и така предизвиква много критично отношение на населението, възстановената сграда, символ на възстановената Русия, църквата на Христос Спасител. И близо до алтара, макар че вече с помощта на следствието е установено, че не са влизали в алтара, са изпълнили молитва, нали, нещо като псалм, което първоначално в медиите се появи като псалм посветен на лайната. Сега аз нищо не ви спестявам и не търся някакви ефемизми. След което обаче на сайта на групата Pussy Riot се казва, се твърди, че всъщност това, което те са изпълнявали, се е казвало Богородица, изгони Путина. А не съответно, нали, сране на Господа, сране Господне, което, нали, първоначално медиите са разсутили по този начин. Тази група, ето тук аз се затруднявам как да определя някаква специфика на тяхната дейност, защото от една страна, разбира се, би трябвало ние да смятаме, че те са художнички, достатъчно разбираемо картинка. Това не е първата акция в тяхния живот. Предпоследно казано за нас хора, които професионално се занимаваме с това нещо, те вече са потвърдили имиджа си на активистко-перформативна форма на изкуството, което се занимава с политическа тематика и рискува това нещо да се случва в публично пространство, в частност на едната от спирката на Московското метро, върху покрива на Кролей. Плюс, разбира се, в скрипцията на групата Pussy Riot, което е благодарение на Лъчезар Бояджиев. Звука? Те са така през десетилетия са очевидни наследнички на много известна американска нью-йоркска група, която се казва Guerrilla Girls. Не случайно те излизат винаги на публичните си акции, закривайки лицата си с маски. Шарени, цветни, такива момичешки, ориентиращи естествено към момическа култура. Това, заради което аз разказвам цялата история с Pussy Riot, което преди събитието в крепостта на православната църква в Москва са били характеризирани като феминистки, занимаващи се с перформанс в публичното пространство. Сега в момента, тъй като те се оказали в затвора и очакват присъда и тя ги заплашват 7 години сериозен затвор, те изведнъж са получили отново тази невероятно мощна, мащабна и интернационална подкрепа като художници. Много по-сериозно като художници, отколкото като политически активисти, хора, които се занимават с всякакъв друг вид публичен протест. До степента, което мен много ме впечатли, за това нещо аз научавам обикновено от Фейсбук, до степента, в която представители на най-елитарни форми, елитарни имам предвид в логиката на българските вестници, когато се казва ели, то обикновено означава политици и богати хора заедно. Значи в този смисъл, елитарни форми на съвременното изкуство в Москва, хората са излязли да манифестират в подкрепа на Pussy Riot. Изключително необичайно събитие, подобно на това, за което Огнян ви казахте, за това, че нали, целият състав на средната класа и не знам как да се определи това нещо, в руския език има изключително пренебрежително определение, вероятно ви го знаете. Офисен планктон се нарича така наречената формираща се средна класа. Така че някакси... Да, това е предишната акция. Просто исках да покажа, да потвърдя, че все пак събитията, с които са свързани и посирането не е единственото, за което аз говоря. И изведнъж сам директори на музеи, собственици на гигантски частни колекции, служители на олигархически изложбени пространства, излизат в подкрепа на Pussy Riot с ръчно направени плакати и някакси изискват да бъдат пуснати тези млади жени на свобода, защото, както се уточни, те не са оскърбили православната църква и православния храм, а всъщност тяхната акция е била политическа и в руската конституция естествено, нали, такава акция на теория би могла да се случи. Така че за мен тези неща някакси се оказаха супер потресаващо събитие в руската художествена сцена и нейното срастване с политическото, което през последните години не беше толкова явно, или поне беше много по-схоластично и пропагандно, бих казала и някакси на по-академично ниво, изведнъж се изляват в такива особени отношения. Аз също имам колекция от смешни картинки, които са посветени на избори, но аз искам да покажа само една от тях, да спестя тези, които ви вече видяхте. Не знам кой направи предишната порта на нещата. Значи, това нещо, което аз ви показвам, аз го получих това също в Фейсбук първоначално. Това е на следващата сутрин след президентските избори в Русия, които са били на 4 март. Значи на 5 март това е Екатеринбург и върху една от жилищните сгради се появи този гигантски надпис, който нали, даже ние разбираме, че наподобява нали, естествено бюлетин там за черните религиози. И аз се посмях във Фейсбука и особено като допълнение към нещата, които аз видях, които вие видяхте преди да започнем да говорим тук, аз смятах, че това е някакъв вид политически фулклор, с който Русия е пълна в момента. Но след това, миналата седмица, когато бях в Екатеринбург, се срещах там с голямо количество поддръжници от 30 души. Един от тях се оказа автор на това нещо, на име Тимофей Радя, или както той нарича себе си Тим Радя, защото той е стрит артист, и който по принцип преди тези президентски избори никога не е правил никакво политически стрит арт. Тези неща са някакви птички на фасади, някакви симпатични, странни, несанкционирани, неуместни, може би, но по никакъв начин не са скандални и некомуникативни. Ето, значи, той го сложи това нещо, това оказва се, че е доста просто направено. На ръка от отделни парчета хартия, през нощта той се стрима свои приятели, са залепили тази бяла хартия и тези парчета букви, които формират този надпис, нали, че какво? Начукат по телефон. Не, начукаха.
Дали заключението не би трябвало да бъде, че е станало модерно някакси след шумните акции на Pussy Riot и на група Война, е станало вече модерно да си срещу властта като цяло? Някакси,
да,
че това е нещо, което се разпространяло в поне млади сърхове.
Да, това, за което аз забравих да кажа за група Война, между другото, което много съществен детайл за съществуването на тази група, че освен, че те са били поощрени в своята дейност, улична акция от Банкси персонално и от Артур Жмиевски, който също е художник. Миналата година Държавният център за съвременно изкуство в Москва, който присъжда държавна награда, годишна награда за съвременно изкуство, което се казва иновация, присъди на групата Война награда иновация, която се връчва от министра на култура. Който е наш познат Александър Авдеев, е бивш посланник в България, но това е отделна интимна подробност вече за България. Но дебатите за присъждането на тази награда на група Война са били много големи и те са публикувани, които се интересува, може да ги намери. Дебатите първо вътре в самото жури, как да се класифицира първо, нали, изкуство или не изкуство. Ние с това се занимаваме всеки ден и трябва някакси да решаваме това нещо от крачка. Второ, може ли протестна акция да бъде подкрепена от държавни пари? Това не само много малко. Тази година наградният фонд на иновация е 800 хиляди долара, което е
по тази година ли е платил?
Миналата. За
2010. Артем Лоскутов от Новосибирск.
Тази година, е получи. Тази година е за 2011, а това е било за 2010. Много тя се включва 2011. И отново много специфична ситуация за художествено-политическа, нали, активистка акция, авторите на които са в затвора, а държавният министър на културата събитието, където им се връчва награда. Някакви такива странни, амбивалентни, неочевидни, но с много интересни процеси. Мода.
Да, благодаря. Давам думата сега на Иван Кръстев.
Аз също ще се опитам по-скоро да разкажа истории, отколкото да правя какви-то анализи. И то по две причини. Тъй като в смисъл анализи всички могат да прочитат. И второ, до голяма степен анализа за това, което се случва в Русия, е синифициран. Независимо какви вестници четете, въпросите, които се задават, са почти едни и същи, дори когато отговорите са различни. И имате две места, откъдето може да научите какво става. Едното е интернет, който се доминира от образи. И другото е в някакъв смисъл различни политически клишета в едната или в другата страна. Това, което аз ще се опитам да направя, е по-скоро да разкажа впечатление от това какво се случва на човек, който се опита да разбере какво се случва в Русия. И първото, което ви се случва, когато кацнете в Москва, е, че разбирате, че да се придвижите от летището на Москва до центъра на Москва отнема повече време, отколкото да летите от София до Москва. И това не е метафора. Това е почти около 2,5-3 часа. Спокойно може да се случи. Защо го казвам? Казвам го, защото непрекъснато, когато мислим за Русия, чисто политически сравненията с Съветския съюз. Но за мен е поне голямата разлика между Съветския съюз и Русия е разликата между опашката и задръстването. При опашка вие сте физически там. Стоите, наредили сте се, чакате нещо да бъде пуснато или да не бъде пуснато. Много общ такъв социалистически опит, в който хората си говорят, те достат, се непрекъснато се коментират неща. При задръстването вие сте в колата си. Вие може да слушате музика, вие може да говорите по телефона. И по тая причина един от основните двигатели, от основните неща за това какво значи да си привилегирован или не в Русия, е това да можеш да избегнеш задръстване. Поред причини в Русия, за разлика от други градове, в Москва говоря в момента, не в Русия, вие не може да ползвате вертолет. Значи, независимо колко сте богат, вие не може да летите. По тази причина хората, и те са много малък брой хора, които имат възможност да използват сини лампи и да избягват задръстването, се превръщат в основен фокус на негодование и представа как изглежда обществото. Това, което до голяма степен делегитимира човек като Никита Михалков, като цяло обичан от широката публика, и това. Всъщност, това е основната привилегия, която ти виждаш и която не знаеш какво да направиш. Казвам го, защото според мен, и това много ясно според мен се вързва и с това, което говори Огнян, и с това, което говори Яра. Едно от основните неща, които ти правят впечатление след декември, не е чисто политически. Не е въпросът, че се е появила някаква голяма демократична вълна. Вие, ако започнете да харесвате управлението на Путин, те ви отговарят с абсолютни клишета. В смисъл корупция, но корупция може да не харесвате на различни места в света. Ако започнете да питате по конкретни политики или те не знаят за какво точно става дума, или по-скоро харесват това, което виждате. Но изведнъж се оказва, че в рамките на няколко месеца става немодно да се защитава Путин и властта. И това е много, не случайно някои от основните фигури на протестите, всъщност са непи фигури, а са фигури от наистина от сферата на светския живот. Ксения Собчак, цялата тази телевизионна публика, която излиза. И за мен основният въпрос беше как изведнъж става толкова немодно. Изведнъж властта започва да изглежда като стара дреха. И това, че е носиш, ти създава статусен проблем. И дори да имаш интерес да защитиш, си не го правиш. И това е наистина проблем на средната класа. По съвсем друг начин изглеждат нещата извън тази средна класа, която мисли в модни категории. И за това третото ми наблюдение е, че до голяма степен това, което се случи през декември, не е резултат от някаква изключително висока степен на фалшифициране на изборите, принципно различно от фалшификации на предни избори. Защото това, че в Русия изборите не са особено честни, не е някаква тайна, която руският избирател е научил през декември 2007 година. По-скоро става дума за големия естетически провал на властта. През септември 2007 година, когато Путин застанал, Медведев застанал до Путин, съобщи, че Путин се връща в властта. И си представете от гледна точка на същия този празован и сравнително богат руснак, който пътува, изправят се двама мъже, по 50 няколко години. Единия казва, ми ние преди 4 години се разбрахме, че аз ще се върна отново. Има нещо обидно. Да, и то не е свързано с политики. Има нещо несериозно в това, че всичко, което се случва, не просто е фарс, а някой ти казва, че е фарс. И според мен това е много силна естетическа реакция срещу случилото се. А вторият въпрос е, че изведнъж ти си представяш, че следващите 12 години същия този човек, който не е задължително да не харесваш. Между другото, антипутиновите настроения дори в Москва не са толкова политически силни, колкото изглеждат на част от снимките. Но изведнъж 12 години е вечност. Изведнъж ти си представяш, че 24 години ще живееш под управлението на същия човек. Не случайно едни от най-интересните лозунги, които бяха на митингите, бяха примерно откраднаха ни бъдещето или не искам да умра при Путин. Идеята, че въобще е възможна промяна. Дори няма идеята как точно да изглежда тази промяна. Но трябва да има промяна. Нещо трябва да се променя. Затова много интересно е, че когато питате хората какво точно да се промени, те няма да ви отговорят за това, но те ще ви говорят, че има нужда от промяна. И че тая промяна, в момента това, което се е случило в Русия, единствената възможна промяна се свързва с самия Путин. Каквото и да се случи в сферата на политиката. Представете си, че изведнъж политиките станат напълно различни. Това, което стана в резултат на тия протести е, че вече не можеш да видиш как изглежда промяната, ако не е смяна на самия Путин. И за мен това е нещо много важно политически, което се случи. Но последното, което нами направи изключително впечатление, беше целият този разговор от двете страни, кой на кого е платил. От една страна властта абсолютно сериозно мислеше, че всички, които са отишли на протест, са отишли там, защото са получили някакви западни пари. От друга страна, всички протестиращи мислеха, че всички, които са отишли на митингите в подкрепа на Путин, са получили някакви държавни пари. Истината беше, че едните и другите не бяха получили някакви особени пари. Грубо казвам. В смисъл, има автентична подкрепа и за двете. Защо обаче се оказва, че ти не можеш да повярваш, че има подкрепа за другия? Защо е напълно невероятно за Путин да си представи, че има 200 000 души в Москва, които не харесват неговата политика? Тъй като аз дълго време мислих, че става дума за пропаганда. Значи, че властта твърди, че хората са получили пари, но не вярва това. Значи, но колкото повече ти говориш, ти разбираш, че те го вярват, не просто го казват. Когато говориш с хора от опозицията, те ти казват, че почти всеки, ако не всеки, то поне всеки втори, който е дошъл на проправителствените митинги, или заставен, или платен. Идеята за автентична подкрепа за другата страна абсолютно не присъства. Това ми се видя много важно и аз поне да бъда честен си го обяснявам до голяма степен с интернет. Едно от особеността на публичното пространство в Русия е, че то е много свързано с интернет. Именно поради това, че Москва е град с огромни задръствания, че е много трудно и скъпо да се пътува, се оказа, че руснаците прекарват в социалните мрежи два пъти повече от западноевропейци. Интернет е мястото не в което хората някак си посещават, те живеят там. Но в интернет и специално в тия интернетно-политически активни пространства, те са доста еднородни. Много трудно е за част от опозиционно настроените руснаци да попаднат на интернетни сайтове, които са силно проправителствени. Почти всички, които той вижда в интернетното си общуване, мислят като него. И затова се появява за мен основната идея, че в резултат на тия протести в Русия изведнъж се появи психологически и субективното усещане за две мнозинства. Протестиращите в Москва бяха убедени, че те са мнозинство. Пропутиновата група, особено извън Москва, бяха напълно убедени, че те са мнозинство. И за мен това прави много труден какъвто и да било политически процес и политически диалог, защото всеки мисли, че другите не просто грешат, а че другите не съществуват.
Добре, благодаря. Значи, от това следва ли всъщност, че властта ще рухне по естетически причини, така да се каже? Не е модно да се подкрепя, но колко широк е слоя на хората, които смятат, че не е модно вече да подкрепят?
Значи, говоря, значи самата дефиниция, между другото, част от дефиницията на средна класа, това е социална група, която много често мисли в категории на модата, на определен тип социални статуси. Една от основните фактори за подкрепата на Путин Между другото, самите протести засилиха специално активната подкрепа за Путин, изключително силните антимосковски настроения. В провинцията Москва е проблема. По същия начин, по който протестиращият московчанин не може да припознае хора, които подкрепят Путин, по същият начин за провинциал, като казвам провинция, не става дума за малки селца, става дума за голяма част от Русия. За тях Москва е чуждо тяло. И за да бъде напълно, както се казва, обективен по отношение на това, то е и чуждо тяло. 48 000 долара са парите, които средно жител на Москва е изразходвал през 2010 година. Ако сравните с това, с колко живее средния руснак и как изглежда живота, и не говоря отново за най-отдалечени места, вие ще видите, че всъщност тази наша представа за Русия е много различна. Москва, и даже не Москва и Петербург, Москва. В Москва потреблението е 4 пъти над Петербург. Москва е друг свят. Този друг свят отказва да припознае президента на Русия като свой президент и не може да се идентифицира с него. Но в същото време другата Русия отказва да припознае Москва като своя политическа столица и политическия живот в Москва. И затова за мен е едно от нещата, понеже се правят много сравнения с арабската пролет, много по-интересни са сравненията с иранските протести, които също избухнаха, които бяха много градски по своя характер и по същия начин някакси странно изчезнаха, защото в някакъв смисъл става дума за разделено общество, но не политически разделено. Между другото, уста ляво-дясно въобще не работи. Ако погледнете дори характера на протеста, вие ще видите от една страна крайна левица и крайни либерални сили заедно. Вие ще видите вътре в самата власт много различни тенденции. Затова поне за мен всичките тия разкази, това, кое си видял, какво си чул, как хората преживяват това, което се случва, може би ни дава по-добра възможност да разберем какво се случва в Русия, отколкото опита някакси да фиксираме в някакви твърди политически термини или пък да си обясниме всичко през картинки. Така че това е поне моя основен проблем е, че задаването на тия въпроси, какво значи точно, че ще рухнат властта? Как точно? Къде?
Тук е момента според мен да поканя Глеб Павловски да се присъедини към нас, като един човек, който има вътрешен поглед към процесите в руското общество. Аз ще се опитам, всъщност има ли нужда от превод някой от руски?
Да, все поменялось, кроме президента. Все произошло с сентября, когда эти два человека поменялись местами, Путин и Медведев, и объявили это вслух, и все начало меняться. На выборы пошли те люди, которые на выборы вообще не ходят. В декабре. И, в общем, они отчасти, те, кто голосовал за Путина, провалили партию власти. Они не дождались президентских выборов, потому что они очень торопились. Эти митинги декабрьские, у них есть скрытый фактор. Скрытый фактор – это опасность первых митингов. Мы в начале, на первые митинги, мы шли уверенности, что это все очень плохо кончится. Но когда выяснилось, что можно на них ходить безопасно, то исчез интерес. На первых митингах я видел людей, которые были нашим электоратом, когда я работал на Кремль. Это был наш электорат, надежный московский средний класс, который правда, отчасти не голосует, но когда голосует, голосовал, в общем, на самом деле за Путина. Но там были люди, которые никогда не ходили на голосование. И это интересно, кто это, кто эти люди. Они все были как Pussy Riot. То есть все было стремление к актуальности. Сильное стремление к немедленному актуальному жесту. И невероятное представление о том, что что-то должно произойти в связи с этим. Утопия. Это мы пережили короткую революцию. Такую маленькую, вроде бы безопасную, но очень интенсивную. Потом, когда было произнесено слово «революция», оно тут же было похищено властью и обращено против митингующих. Эти люди хотят революции. Ну, это закон пропаганды, это нормально. Ты берешь тезис своего врага и оборачиваешь против него, это всегда очень удобно. Интересно, что группа «Война» и Pussy Riot во время, в разгар митингов оказались совсем вне игры. На них перестали обращать внимание. Они были неинтересны, они были неактуальны. Они все время, у них было целый ряд выступлений. Не все знают, что перед акцией знаменитой теперь в храме Христа Спасителя, это большой уродливый храм, когда-то Набоков сказал, что единственное хорошее, что сделали большевики, это то, что они взорвали храм Христа Спасителя. Вот. Потому что он всегда считался невероятно уродливым. Вот. Так перед этим была акция, попытка акции Pussy Riot в другом храме. На нее никто не обратил внимания, их там просто вытолкнули. Не стали звать милицию, то есть обошлись нормально. Но это никого не заинтересовало. А когда заинтересовало? Когда мы поняли, что у нас исчез враг, что у нас исчез какая-то цель, какой-то противник. Возник вакуум, общественный вакуум простого врага. Потому что стало ясно, что Путин выигрывает выборы, утопия исчезла, опасность исчезла, и мотивы пропали. Я ходил на все митинги до последнего, на следующий точно не пойду. Куда ушли эти люди? Они ушли в офис. Это народ офисов. Это очень важно понимать. В Москве есть отдельный народ, особый, один из многих. Есть народ рабочих, магнитогорский, а есть народ в администрации президента, есть народ силовых структур. Это все разные народы. И есть народ офисов. Это очень интересный народ. Он состоит из двух групп. Большинство – это те, кто капитулировал. Это те, кто знает, где потолок. И поэтому они под этим потолком делают все, что хотят. Это и медиа, это офисы медиа, офисы журналистов. Но я, как человек 68-го года, все время спрашивал у этих ребят оргкомитета митингов, а почему вы не захватываете свои редакции? Мы в 68-м году первое, что бы нам пришло делать, мы немедленно бы захватили все редакции. И уже разговаривали с позицией силы. Им в голову это не приходит. Они говорят, так нельзя. Они же принадлежат хозяевам. В каждой есть хозяин. Для журналиста главный не редактор, а главный хозяин. Это очень интересно. В Москве это так. Для них офис – это их дом. Вот сейчас идет чудесный совершенно сериал «Гай Германики», краткий курс счастливой жизни. это про офисных женщин, московских, естественно. Он очень точный. Я думаю, что тех, кого интересует и политика, и будущее России, имеет смысл посмотреть этот сериал. Он очень точный, потому что эти люди одновременно и вне политики, и против власти, и равным образом в симбиозе с ней. Они одно тело. Те, кто голосовал, те, кто выступал на площадях в Москве, это были люди, которые находятся в тесных финансовых отношениях с властью. Так или иначе, это и бюджетники, у нас они называются, то есть люди, которые получают деньги из бюджета, там врачи, учителя и так далее, и мелкий бизнес, который весь у нас связан обязательно с государственными деньгами. Это объяснять долго, но это можно показать. Ну и средний бизнес еще больше связан, а крупный бизнес связан полностью с государственными деньгами. Даже если это частный бизнес. Особенно если это частный бизнес. Деньги, которые уходят в приватную собственность, приватизация, это всегда подарок власти. Это всегда власть дает тебе что-то. Даже если ты все... То есть она дает тебе возможность взять, а все остальное ты должен сделать сам. Но это всегда связь с властью. Я к чему это говорю? Конечно, я все понял, как политтехнолог, я все понял в конце декабря, когда в разгар революции все уехали в отпуск на Мальдивы. Лидер революции на Бахрейн, на Мальдивы. Причем даже не только такие гедонисты, журналисты, такие статусные, очень богатые у нас, это очень богатые люди. Ну и, в общем, вожди трудящихся масс. Те, кто попроще, уехал там, в Индонезию, кто-то уехал на Мальдивы. А Немцов, кажется, в Катар. Это небывалое, я думаю, что это небывалое событие в истории революции. Когда вожди революции в самый ее разгар все вместе снимаются на 2-3 недели. В Москве меньше, чем на 2 никто не уезжает. Уезжают отдыхать. Но, кстати, и те, кто выходил на митинги, я думаю, что процентов 15-20 тоже куда-нибудь уехали. У нас говорят в Кремле, у нас в Кремле, мои друзья бывшие говорят, что Дед Мороз опять нас спас. Дед Мороз второй раз спас Кремль. Или третий уже, если считать с Наполеоном. А потом, но я думаю, что дело не в Деде, не в Морозе, а в непонятности. Мы оказались в другой стране, на самом деле. И политики для этой страны пока нет никакой. Поэтому Путин израсходовал свой самый большой патрон. Это было известно еще все 10 лет, которые мы работали с ним, было известно, что у него есть один очень сильный запасной патрон. Он может призвать к тем, кто за Путина. Но это всегда оставлялось на самый крайний случай. Ну, на самый крайний. Не знаю, если вдруг Сибирь отпадет, или, значит, сказать, турецкое вторжение, значит, сказать, в Подмосковье, не знаю. Но это должно было быть что-то очень страшное. Или революция, конечно. Мы всегда боялись революции, но настоящей. И вот Путин израсходовал этот патрон. Он сделал это. Он это сделал, и действительно он призвал людей, и эти люди действительно пришли и проголосовали за него. Ну, не все, что показали официальные результаты, там минус 10%. Но, в общем, значит сказать, проголосовали. но у него нет второго патрона. Второй раз он не может их позвать. И перед этим он должен что-то дать. Я не знаю, что он даст. Но появляется много новых идей. Вот новый губернатор Подмосковья, очень популярный министр Шойгу, предложил перенести столицу из Москвы куда-нибудь подальше. Это не первый, он не первый, кто это предложил, как известно. И идея здесь не в том, что вы думаете, а в том, чтобы создать какое-то место, где можно заработать много быстро, переключить страсти, создать другой повод для актуальности. Я думаю, что здесь будет идти какой-то поиск. Новая власть, точнее старая власть, которая хочет быть новой, должна будет кинуть какой-то очень большой кусок. Я думаю, что пусть орается для этого недостаточно.
Можно вас ще ви помоля да се подготвите вече въпросите, защото след един кратък въпрос ще дам вече думата на вас за вашите въпроси. Но, значит, у меня два въпроса. То, что вы говорили, что Путин использовал свой последний патрон на самый страшный случай, значит, он считал, что все эти протесты и митинги – это самое страшное, что может случиться. Значит, он очень испугался, это так ли? И второй вопрос. Эти люди офисов медийных офисов, о которых вы говорили, когда они вернулись в офис, они поменяли ли медию как-нибудь? Расширили ли они грани того, о чем можно говорить и как об этом говорить?
Ответ на второй вопрос нет, с моей точки зрения. Здесь пропущенный шанс. Да, на телеканалах стало немножко больше несвободы. Здесь надо понимать, что наши телеканалы – это сериал. Наши новости – это сериал. В них есть главный герой. И вы его знаете. Но можно пустить дополнительных героев, побольше, Навальный, Немцов, немножко. Открывается дверь, значит, сказать, входит Немцов и говорит: здравствуйте, наша власть преступна, я ее отвергаю. Дверь закрывается или просто отрезается все остальное, и все, а все остальные в зале, остальные смеются. Оставшиеся в комнате. Это смешно, он выглядит как лоу. Вот так, это инсценировочная цензура. Это значительно более серьезная вещь, чем цензура. Потому что цензуры нет. Цензуры нет, но это, повторяю, это не новости, это не факт, это сериал. Здесь немножко кое-что изменилось. Вот в роли иногда меня теперь приглашают в роли такого клоуна. Меня сажают это самое куда-нибудь за стол на федеральном канале, а потом вырезают то, что я сказал. Иногда вырезают людей целиком, а ноги остаются. У нас теперь это вообще большая тема. В сущности, это ведь тоже актуальное искусство. Фотошоп. Это новая тема, поскольку общество начало войну с патриархией, которая, в свою очередь, начала войну с обществом. И теперь стали обращать внимание на то, что часы у патриарха стоят там не менее 30 тысяч евро. В следующий раз эти часы исчезают на фотографии, но остается отражение часов на столе. Потом извиняются, убирают фотографию. Потом кто-то находит еще одно отражение. Потом находят еще какую-то третью руку с часами. Это был тоже патриарх, но вырезали самого патриарха, рука осталась. Вот, но это все, это скорее новый, какой-то, возможно, здесь появится какой-то новый стиль. Я пока его не вижу. Я, честно говоря, его не вижу. Группа «Война» в прошлом году действительно стала самое страшное, что может произойти, она стала почти полуофициальной группой. Часть окружения Медведева ее продвигала, приветствовала, ей дали государственную премию. Ну, не государственную премию, совсем высокую, но такую достаточно значимую. Но сейчас за ними охотятся. Повсюду, где только можно, их ищут. И, скорее всего, будут демонстративно арестовывать и наказывать, да. Может быть, Путин потом их помилует, а может быть и не помилует, неизвестно. То есть что-то... Да, у нас много партий теперь. У нас теперь зато много партий. Партию может создать любой, и ее весьма вероятно зарегистрируют. У нас есть партии, которые тоже ходят как, так сказать, аналог актуального искусства. Там их лидер ходит в одежде стрельцов еще до петровского времени, в таком сюртуке и так далее. И в этом он ходит, встречается с президентом. Вот, это будет очень весело. Я думаю, что это тоже будет способ каким-то образом представить в виде клоунов политический класс. Но, в общем, это оборонительная стратегия. У власти нет наступательной стратегии, потому что, повторяю, она все-таки основной выстрел израсходовала. Идти дальше – это значит мобилизовать тех, кто голосовал за Путина. Это значит, что им надо платить не в смысле платить за то, что они приедут в Москву, а надо платить им профсоюзными гарантиями, социальными гарантиями, понижением тарифов. Таких денег нет.
Благодарю. Имате думата за вопроси. Моля ви да давате знак, ако искате да зададете въпрос и също така да казвате към кого отправяте своя въпрос.
Казвам се Илин Станев и съм колега на ОГИ. Ще говоря на български, защото руски не ми се отдава много. Има един въпрос към господин Павловски. Вие дълго време бяхте в екипа на Путин. И предполагам, сте знаели какво се случва в Русия, на къде това води. Защо толкова дълго време бяхте този екип? Опитвах се нещо да промените отвътре или каква беше вашата надежда? Просто ми е интересно от ваша гледна точка как стоят нещата, защото има много руснаци, които са в подобна ситуация и сега всъщност вече не харесват Путин. И втория ми въпрос е какво следва от тук нататък? Нали, ние не виждаме кой е наследникът, той все още няма наследник, няма естествен лидер, няма кой да се появи да вземе властта или там. Както... Какво ще се случи тук нататък? Путин ще стегне режима, ще го либерализира. Ако реши да го либерализира, защо? Защо не го е направил до сега?
Начну с ответа на второй вопрос, он проще. Мне кажется, что Путин будет играть в наследников, создаст группу наследников, будет... Это ельцинская еще игра, старая. Он будет то одного приближать, то другого, намекать. На... Уже сейчас это происходит, уже сейчас. Сталкивать между собой там, Рогозина с Прохоровым там, и так далее. А может быть и Навальный. То есть будет создавать ощущение неопределенности. Но я думаю, у него нет шансов назначить наследника. Все. Это закончилось. У него есть шанс быть президентом первый срок, но это только шанс. А на первый вопрос очень трудно ответить, потому что я работал с Кремлем 15 лет. И совершенно не жалею об этом. Я, может быть, немножко задержался, года на два. лишних. Мне казалось блестящей идеей проект с Медведевым. Он давал некоторый, как сказать, фору для модернизации системы, но от этой форы отказались, от этого проекта отказались, и сам Медведев сыграл в этом, я думаю, центральную роль. Он оказался человеком, который не может сказать «нет». Но что можно сказать? Вот и все. Но вы ошибаетесь, если думаете, что Россия предсказуема, и что вы можете знать, что будет через год. Я думаю, что нет. Теперь особенно.
Кирилл Прасков. Ну хорошо, а разве если Путин кинет просто Медведева, это разве не патрон тоже? Достаточно большой.
Кинет. Кинет чем-то или кинет им, в русском им, смысле слова?
Кинет им.
Медведев сейчас небольшая величина. Я не знаю, человек всегда может сделать что-то неожиданное, но сегодня им бессмысленно кидать, никого нельзя ударить. Путин должен лавировать, должен играть, будет создавать коалиции, но общество хочет поляризации. Вот в чем проблема. Я не говорю, это сложная проблема, но наше общество хочет поляризации, хочет, сегодня хочет, еще недавно не хотело, хочет белого и черного, хочет, это законно, но это может получить неправильный путь, я думаю. Сегодня у нас такая вот, я говорю, это русская революция в таком маленьком, очень маленьком флакончике пробном. Но я не знаю, насколько она заразительна в этом качестве. У нас уже хотят учить, у нас уже очень интересно, что те же самые люди, которые выступают, например, за Pussy Riot, которые ходили на Болотную, на эти митинги, те же самые люди обвиняют Медведева в том, что он не защитил Каддафи. Это очень интересно. Значит, одновременно требуют ужесточения не освобождения заключенных, а ужесточения статей Уголовного кодекса. Для всех, кроме там нескольких человек. Ходорковский, минус Ходорковский, минус Pussy Riot. Но остальные пусть сидят больше. И Учий вообще никогда не выйдет. Это... Конечно, когда патриарх обращается почти что с предложением сжечь этих девушек на костре, он режет оппозицию пополам. Она не вся объединяется в защиту Pussy Riot. Нет. Нет. Это потому что часть хочет поляризации. И им предлагают поляризацию. Поэтому если кто-то догадается придумать интересный, горячий повод для поляризации, он может сделать чудеса. Только какие?
Аз се казвам Светломира и също съм от Капитал. Въпросът ми е към всички, не само към господин Павловски. След като стана ясно, че най-голямата заплаха за Путин няма да дойде от улицата, каква може да бъде тя? Икономическа заплаха, липсата на пари да плати, както каза господин Павловски, заплаха от вътрешния му кръг, или все пак появата на някаква истинска опозиция в Русия в някой момент?
Има нещо, което все пак ключово се е променило, когато дори говорихме за това как те отиват във ваканция и напускат. Защото част от хората, които са на улицата, са нормално иначе хората, които вие ще видите на летището. И за тези хора въпросът не е дали да бъдат с Путин или против Путин, а дали да се интересуват от руския политически живот или да не се интересуват. Не става дума, че тези хора ще се минат да живеят в Германия, но те винаги могат да отидат там. И според мен това е големия проблем. Това, което изненада всички в Русия, не е, че има хора, които не харесват управлението на Путин, а енергията и готовността на тия хора да излезат на улицата. И основният въпрос е защо. Аз си мисля наистина, че това унижение, което руската средна класа изживя от представлението Медведев-Путин, беше ключово. Но още две неща бяха важни. Едното е, че за руснаците да ги сравняваш с арабската пролет, не мисля, че това изглежда изключително вдъхновително. Тъй като проблема за това, че Русия трябва да бъде непрекъснато сравнявана с развиващи се страни, е част от нещото, което същата тази средна класа тотално не приема. Но изведнъж те видяха хора на улицата на Нью-Йорк, на улицата на Мадрид. Изведнъж да протестира срещу собственото си правителство вече се превърна в статусно. Значи това изведнъж стана нещо, което правят развитите страни. И според мен това е едно от нещата, които обясняват и типа протести, между другото, някои от сходствата, които наблюдаваме с протестите, които бяха и в Западна Европа и Съединените щати. Но именно защото протеста не е политическа по своя характер. Това е енергия, тази енергия избликва, тя излиза върху нея, се възлага, всеки карва своите политически мечти, какво може да се случи или да не се случи в Русия. И отговаряйки на този въпрос, за мен най-интересното, което стана ясно е, че големия проблем е съществува ли такава общност. Големия проблем за Путин не е да задържи властта, да задържи страната. Защото ако погледнете за какво става дума, от една страна стои Чечня с 193% гласували за. Нали, в смисъл, като тип общество, напълно различно. От друга страна стои Москва, което преживява себе си по напълно различен начин. Вие лесно може да настроите едните срещу другите. Въпросът е как го държите това нещо цялото. И в продължение на 10 години Путин е успял да го държи и на базата на страха от 90-те години, и на желанието на всички тези хора Русия да бъде важна политическа сила по един или друг начин. Но тази криза, според мен, за мен тя е първо много важна криза вътре в елита. Едно от нещата, които много изненадва всеки, който е ходил в Москва и преди протестите, през последните две години, е, че когато питате колко стабилна и ефикасна е властта, опозицията ще ви каже, че властта е изключително умна. Тя знае всичко. Тя контролира всичко. Тя прави всичко. Колкото по-близо отивате до хората, които взимат решения, те ще ви разказват, че става дума за една абсолютно неефикасна власт. Че става дума за степен на корупция, която не позволява страната да бъде управлявана. В някакъв смисъл ще се окаже, че Путин и Медведев са някакси най-недоволни от ситуацията и проблема е, че на тях единствено не им се разрешава да изразят това си недоволство на улицата. За мен е в този смисъл вътрешно елитното напрежение. Тъй като за да протестираш срещу нещо, ти трябва да го чувстваш като свое. По парадоксален начин, според мен, елитът единствено чувства сегашната Русия като своя и затова и някакъв смисъл той протестира. Другите не протестират. В смисъл, тези хора, които са и в провинцията и тази друга Русия, тя не протестира, защото тя преживява там. Тя не се отъждествява с тази власт, тя не мрази тази власт. За нея тази власт, както и че може би всяка следваща власт ще е чужда. И за мен това е друга ситуация. В този смисъл аналоги от спредни политически промени, аналоги с преди 89-та година са много различни. Една страна са затворени граници, по странен начин кара хората да бъдат много по-политически активни. Ако искаш промяна, в смисъл, ако искаш да отвориш летището, ти първо трябва да излезеш на улицата. А сега ти можеш да решиш да отидеш на улицата или да отидеш на летището.
Тук имаше един въпрос, ако има след това, тогава ви ще взема следващия.
Ганчо Соколов се казвам. Занимавам се с журналистика от 20 години. Сътрудник към София Прес. Имам един такъв въпрос. Най-големият проблем на българската демокрация, ония ден беше заявено в Евроцентъра от Надежда Нейнска, че е било диалогичността в нашата демокрация, липсата на диалог между политическата класа и гражданското общество, доколкото го има. А какъв е най-големият проблем в Русия? Този проблем стои ли липсата на диалог между политическия елит и гражданското общество? И как по своему, т.е. как руснаците по свой начин, по руски, гражданското общество експлоатира политическия елит, как се бори с политическия елит и как се отнася политическия елит към гражданското общество? И има ли автентична връзка, т.е. естествена, ненагласена връзка, както тук виждаме, че тук доста нагласена е, изкуствена връзка има, тук изкуствен механизъм има, а там механизма изкуствен, автентичен ли е, истински ли е, както в истинските демокрации тази връзка, или до някъде е пак манипулиран или така пригладен този механизъм? И нещо за медиите след това, ако остане. Има ли свобода на медиите и започва ли някаква свобода?
Благодаря. Много ми беше интересно да слушам. Нека си всичките сложихте акцента върху този естетически, го наречем Иван, проблем на Русия. Все пак ми се ще да разбира малко по-сериозните измерения. Значи, примерно, може ли икономиката на една такава голяма страна, която не е Кувейт, не е Катар, не е една много голяма страна, да функционира по този начин в съвременния свят? Може би малко и вашия въпрос беше в тази. Не ми се струва, че тук на хоризонта е някаква голяма, много тежка криза. Но не знам, може ли военните на тази суперсила да продължат в тази икономика по този начин да бъдат конкурентоспособни на американското и така? Значи, няма ли тук на хоризонта някакъв много тежък проблем? За военните, примерно, те къде сидят, какво правят? И другото нещо, тук се направиха паралелите с арабската пролет. Това, което си представям, че може да се случи в Русия, е да започнат да избликват, както стана в арабския свят, и както е традицията на самата Русия от 19 век, да избликват някакви терористски, спонтанни, хаотични движения от типа на тези, които знаем, нали, на нихилистите, на такива вид хора, които подсилени от различни форми на фундаментализъм, религиозен, етнически и така нататък. Не е ли това едно от опасните развития в Русия? Хаотично, отдолу разклащане, вероятно подсилено от усещането за все по-голяма несправедливост, все по-големи социални разлики. Значи, основният ми въпрос, може ли тази страна в този свят да функционира по този феодален древен начин? Просто не мога да си го представя.
Аз се казвам Русица Генчева от Департамента по антропология на Нов български университет. Мен би ми било любопитно да знам малко повече, има ли опит в руската емиграция в чужбина, може би въпрос най-вече към Яра Бубнова, има ли опит емиграцията или големите мигрантски общности по някакъв начин да се намесват в протестите и да участват в тях? Сега не цялата емиграция живее транснационален живот, не принадлежи на транснационалното социално поле, но има все пак някакви общности, които вероятно работят по такъв начин. Има ли в България опит за някаква организация, за някакъв вид действие, за някакъв вид включване в това, което се случва в Москва?
Съжалявам, че втори път питам. Господин Павловски отново. Защо тази руска олигархия в крайна сметка не поиска да създаде правила? Защото ако създаде правила, тя няма да зависи от един човек. Аз преди бях дал друг път. От един човек. Олигархията. Тези, които взеха икономиката на Русия, да го казвам. Аз бях дал такъв пример, че британската Магна Харта Либертатум не е създадена от англичаните, които искат свобода и демокрация, а от бароните в Англия, които искат свобода от, или от краля.
Конкретно въпрос, на който аз не мога да отговоря много удовлетворително, макар че специално от моя си Фейсбук, аз извадих няколко снимки, картинки, които са пуснати от мои познати приятели, тази частност е от Германия. Отново, това е контингент на мои познати приятели, които са манифестирали за честни избори в Русия, съответно и по време на изборите за парламента и президентските. Тоест има някакви общности, които очевидно са склонни да проявяват някаква такава политическа активност на национална, не знам, национално държавно ниво. А за България нищо не мога да кажа по този повод. Абсолютно нямам никаква представа. Аз гласувам на руските избори. Винаги, общо взето. Започнах да гласувам, когато майка ми се обади преди вече колко там 20 години и каза, че трябва да отида, да, така да се каже, да стана, да отида да гласувам за Елцин на вторите избори, защото ако не сме ние, тогава кой? И аз така страшно се засрамих, че майка ме накара, тогава винаги гласувам. Това не променя ситуацията. Никак много малко хора в България гласуват, макар че доста голям контингент има право. Но това е България, тук е специфична. Тук руснаците са обожавани в историческа перспектива и са доста несимпатично прияти в реалността и бъдеще. Така че това са особени неща. Аз бих искала да кажа няколко думи, макар че не съм политолог, в никакъв случай не съм политтехнолог, каквото и да е това на съвременния ден. Но по повод на гражданското общество, аз съм се занимавала с... Имам различен достъп до много различни категории и слоеве на руското общество. Първо, имам роднини, приятели и те са, така да се каже, обикновени хора. Второ, занимавам се с вид дейност, която има и много елитарни измерения, финансово, политически, държавно, с частни пари също. И аз бих казала, че един от основните проблеми е дефицит на гражданското общество и някакъв вид съзнателен изолационизъм, който е много характерен. Поне в сферата на културата, аз непрекъснато се сблъсквам с това нещо. Класическият формат на манията за величие, свързана с комплекса за малоценност, което е много типично навсякъде. И колкото повече се отдалечаваш от Москва, толкова по-отслабва, някак си засилва се изолационизма, отслабва леко комплекса за малоценност. Ето сега аз започнах работа, доста мащабна и сериозна в Екатеринбург и трябва да ви кажа, аз попаднах в същата ситуация, значи това е биенале, аз попаднах в същата ситуация, в която аз бях точно преди 10 години.